слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празі, а на сувязі са мною сёння Міхаіл Кірылюк, юрист, адказны за прававыя пытанні у Кнацыйнай Радзе, у Народным антыкрызісным управленні. Мы гаворым на пярэдадні канферэнцыі ў Нюрнбергу, славуты месца, вось, гістарычны месца для асуджэння нацызму. Адбудзецца канферэнцыя ў Нюрнбергу ў сувязі з ціскам, прававым ціскам на Александра Лукашэнку да прыцягнення да адказнасці за тыя злачынствы, якія адбываліся ў Беларусі цягам апошняга году. І вось Міхаіл нам распавядзе пра тое, што гэта будзе за канферэнцыя, што это ўвогуле за ініцыятыва, скажыце, і чаму менавіта вось, ну, чаму, магчыма, ясна, але як так сталася, што гэта будзе ў Нюрнбергу?
Ну, па-першае, Нюрнберг гэта сімвалічнае месца, так? Там, дзе быў судовы працэс над нацысцкімі злачынствамі супраць чалавечнасці. І, дарэчы, чаму гэта канферэнцыя склікаецца? Амаль штогод таму міжнародны дакладчык АБСЕ, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, ён адзначыў у сваім дакладзе, што ў Беларусі няма больш правой сістэмы. Ёсць правой дэфолт. Няма rule of law, ёсць rule by law. То бок, нема закону як сродка разрешення спрэчак альбо регуляція адносін у грамадстве, а ёсць такі спроби використати закон для утримання влади. І у своєму докладі він написав, що ёсць усе підстави, каб створити нейкі міжнародні органи, які буде розслідувати злочинства у Білорусі і судити. Тому що немає ніякого довіру білоруської судової системи. І пройшов амаль што год. Що хочу означати, то, що такі міжнародні трибунали не створалися у історії тільки 4 рази. Два по питаннях злочинства нацистів у Германії, у Японії, два по геноциду у Югославії, у Руанді. І там гинули сотні тисяч людей. Беларусь зараз п'яте. Ну, то бо гэта такое сур'ёзнае суседство гістарычнае, да? Нас міжнародная супольнасць ставіць на те злачынствы, што адбываюць у нас, ставіць у адзін рад са злачынствамі Руанды, нацыстаў, Югославіі. Ну, вось, дарэчы, учора произошло яшчэ адно забойства, да? Люди со зброї войшли в квартиру білорусу, забили його. Хотілося б, так як это відбулося вчора, выразить своє спочування сім'ї забитого білоруса, супрацовника ЄПАМа Андрея, і сподіватися на те, що все ж таки ми здолеем використати якісь ці міжнародні механізми для допомоги білорусам, тому що внутрі країни нема на це надію. Ми вже бачимо, як реагує владні СМІ. Ми вже бачимо, що пишуть, що треба забирати у білорусів зброю. Пишуть, що ну, там, на БТ там, Азарёнак, Шпаковський, що там, треба ледве там, не об'являти їх усіх терористами, екстремістами, змагатися з ними, як з ворогами народу. Да? Коли національні сродки правосуддя не працюють, треба використовувати міжнародні. Ось така логіка.
А, скажіть, будь ласка, а хто буде в углі цієї конференції приймати удзел? Наскільки це буде представниче мероприємство?
Будуть приймати удзел політики, будуть правники, які ведуть справи по міжнародній юрисдикції у різних країнах, будуть ахвяри, які потерпіли від злочинства на території Білорусі і подали свої документи у різні міжнародні організації. Я можу, до речі, каб спросити розмову, сказати, що у нас є 4 напрямки, які б я хотів підняти на цій конференції. Перше – це універсальна юрисдикція, там Ну, калі трэба там штось растлумачыць, вы мяне перабіваеце, я буду тлумачыць. Другое, гэта міжнародны трыбунал па злачынствах. Трэця, гэта прызнанне Александра Лукашэнка тэрарыстам на міжнародным узроўні. І чацвёртае, гэта непрызнанне Лукашэнка і ўсіх яго прадстаўнікоў як Урада Беларусі.
Міхал Лезіце, ну вот ужо год мінуў, так, і шмат гаварылі пра тое, што такі трыбунал, як бы паўстане, і Лукашэнка, там, скажам, сілавікі будуць прызнаны тэрарыстамі. Год, за год нічога не адбылося. У чым тут праблема, што нема некай волі палітычнай у кагосьці, ці проста Александр Лукашэнка рэальна не парушае, скажам, ну, некіх такіх міжнародных дамоваў, па якіх вот нельга яго, скажам так, прыцягнуць да адказнасці?
Я працую праўнікам дагэтуль 15 год. І я ўпэўнены, што вельмі часта на маёй памяці, калі кажуць пра нейкія там юрыдычныя прапоны, на самой справе рэч ідзе не пра юрыдычную сторону, а пра кіраўнічую сторону, пра жаданне ці нежаданне. Для мяне гэта не праблема доказаў. Доказаў ёсць шмат больш, чым патрэбна. Іх больш, чым дастаткова у адкрытых крыніцах. Для мяне гэта не праблема алкавання якіх складаных норм закону. Таму што нельга забіваць людзей. Што можа быць прасцей? Так? Але ў Беларусі людзі гінуць, і іх смерці не расследуюцца тым чынам, якім павінны. Дарэчы, мне здаецца, што не хапае палітычнай волі. Таму што, ну, ось, напрыклад, пытанне тэрарызму возьмем. Два прэзідэнта еўрапейскага звязу Польшы і Літвы дакладна ў сваіх прамовах назвалі дзеянні Лукашэнка тэрарыстычнымі. І ў еўразвязі спіс тэрарыстаў. І ў мяне пытанне, чаму дагэтуль Лукашэнка не ў гэтым спісе, калі яго такім назвалі? Гэта было б лагічна. І калі гэта будзе зроблена, тады гэты рэжым чакае фінансавы калапс, таму што большасць дакументаў банкаўскіх па міжнародных адносінах, яны прысвечаны барацьбе з тэрарыстам, і з гэтым рэжымам будуць спынены ўсе фінансавыя адносіны, калі ён будзе прызнаны тэрарыстам, а падставы для гэтага ёсць. І гэтыя падставы пацверджаны на самым высокім узроўні. Што я павінен рабіць як праўнік? Калі я гэта бачу, гэту сітуацыю неёмку, я павінен уздымаць гэтае пытанне на больш высокі ўзровень.
Ужо год тут адбываецца. Так, у чым тады праблема, што недастаткова нейкіх фактаў, сведчанняў, была ж і кніга адзіная?
Год ну, для беларусаў гэта шмат, так, як па тэорыі адказ... Год гэта шмат, калі ты за кратах, але калі ты ў кабінеце дзесьці ў там Лондоне, там, ці ў Берліне, я не маю на вазе нікога канкрэтнага, але калі ты ў добрым высокім кабінеце ў сталіцы еўрапейскай, гэта не шмат. Дарэчы, колькасць ахвяр. Так, ўсё ж такі ў Руандзе і Югаславіі там гінулі сотні тысяч людзей. У Беларусі пакуль што, на наше шчасце, ну, колькасць загінулых вымірається десятками. У той же час у світі ёсць країни, де не хапає води, де люди гинуть десятками тисяч от недохопа води, у той же Африці. Да? І міжнародні організації, такі як ООН, вирішають пріоритети, кому першому допомогти. Каб допомагали першому нам, нам треба громче кричати. Ну, ось, яшчэ прыклад непрызнання. Еўразвяз адзначыў, што Лукашэнка не прэзідэнт. Гэта адзначыў Кангрэс США, Канада, Вялікабрытанія. Але МВФ бярэ і выдае яму мільярд грошаў. Пускай гэта не жывыя грошы, гэта сродкі, якія яму трэба дзесьці ў якімсьці абменніку памяняць. І хутчэй за ўсё, далёка не ўсе згадзяцца яму гэта мяняць срокі заімствавання, Але мы бачым, што гэта праблема, таму што МВФ ўжо былі выпадкі, калі ён не вызначаў прадстаўнікоў Венесуэлу, а беларусаў чамусьці вызначыў. Таму гэта пытанне не прызнання. І, дарэчы, што спыняе пытанне трыбуналу? Ну, усе трыбуналы, якія я пералічу, міжнародныя, якія былі, яны былі пасля таго, як улада зменена, як войска саюзнікаў зайшлі ў сталіцу разбураную, так, і пачалі там тварыць правасуддзе. І тады можна збіраць доказы, тады можна там сажаць кагосьці там у турму. Тады ёсць... Тады у следства, у прокурора міжнародных ёсць свабоды дзеянняў. Пакуль што мы бачым, што ўлада ў Беларусі не змянілася. І таму я дзесьці разумею польскага ці літоўскага прокурору, які не хоча даследаваць гэтую справу. Таму што ён бачыць, што ну вось ёсць пацярпелы. Ёсць там якісь людзі, які ён кажа, што мабыць гэта ён. Але што можа польскі літоўскі прокурор зрабіць? Мы лічым, што ёсць. Речі, які він може зробити. По-перше, це направити письмо у Білорусь, загадати йому явитися, дати показання на допрос, на допит. Коли, наприклад, він не з'явиться, ну тоді об'являти його міжнародний розиск у Інтерпол, тому що ми бачимо, що Лукашенко і його незаконна влада використовує Інтерпол во всіх напрямках і зловживає їм. Зловживає. І я лічу, що ми повинні тут не оборонятися від зловживання незаконної влади. Ми повинні так само направляти, ну, не ми направляти, а потребувати від місцевих слідчих прокурорів направляти такі запити у Інтерпол, коли є ахвяри, які показали, що, наприклад, мені там збивав ОМОНовец Іванов чи Петров. І такі ахвяри є, які їх значно менш, але вони є. І я лічу, що це інструмент, і ми повинні, як ти, білоруси, хто оказався за межою, хто може розмовляти більш вольно, казати об цьому як мага громчей.
Але яким ви, який інструмент ви лічите самим ефективним ось для звичайних громадян, які, скажімо, ну, не організації, так виїхали за межою, хоч це тут було Білорусь тяжко уявити, як хтось мог собі таке дозволити. Були там сотні заяв у слідчого комітету, всі вони були відвернуті, справи не були заведені. А що сьогодні поспіхово може бути?
Ну, по-перше, коли є ахвяри, то я закликаю, по-перше, коли є ахвяри, я закликаю гэтых ахвяр звяртацца да праўнікаў. Калі ёсць немало грошай на праўнікаў, вы можаце звяртацца нават да нас, і мы будзем гэтыя грошы фандрайзіць. Я кажу абсалютна сур'ёзна, такія выпадкі ёсць, і мы можам сконтактаваць з тымі праўнікамі, хто гатовы дапамагаць беларусам без гонарару, прабона. Таму што мы павінны выкарыстоўваць гэтыя сродкі, павінны патрабаваць ад местных прокурору у следчых направляць у Беларусь запыты. Калі гэта будзе, калі гэта робіць незаконная ўлада Лукашэнкі, ну грэх нам гэта не рабіць, я лічу. Калі, напрыклад, гэтыя грамадзяне не ведаюць штосьці пра спробу абысці санкцыі, калі гэта грамадзяне ведаюць штосьці пра спробу абысці санкцыі, таксама гэта інфармацыю патрэбна паведаміць. Калі гэтыя грамадзяне, ну, не ведаю, хто тут сказаць, ва ўсіх цяжкая сітуацыя, ўсіх розная, але калі нават гэтыя грамадзяне могуць валанцёрыць і рабіць штосьці на карысць Беларусі, ну, я лічу, што зараз калі адкрыць тэлеграм-каналы, ініцыятыў, якія патрабуюць валанцёрскай дапамогі, шмат больш, чым беларусаў, якія прымаюць у іх удзел. На жаль, я не бачу такога, што ў нас ёсць чарга беларусаў, якіх няма чым заняцца. Ва ўсякім разе перад нашым офісам.
Я еще хотел бы вернуться до самой конференции. Ну, там состоялось, как вы сказали, правники, политики, А што будзе па яе высновах? Я так разумею, гэта ж не канферэнцыя, которая, скажам, мае магчымасці прымаць нейкія, скажам, дакументы, абавязваючыя да органаў там унутраных справ нейкіх краін. Што гэта проста такая хутчэй сустрэча, размова? А што вы плануеце зрабіць пасля гэтага?
Вядома, што мы не органы ўраду, і мы не можам заставіць пракурора штосьці рабіць, калі ён лічыць неабходным штосьці не рабіць. Але мы спадзеемся на высокае прадстаўніцтва, мы спадзеемся на увагу СМІ да нас, і мы спадзеемся на то, што ў нас будзе магчымасць рабіць заяву пра СМІ да палітыкаў розных краін, да органаў ўраду розных краін, дарэчы, там, каб прыняць юрыдычныя крокі, якія мы лічым неабходнымі і неадкладнымі, да якіх мы прыйдзем кансэнсусам на канферэнцыі. І гэта заява будзе распаўсюджвацца як праз СМІ, так і праз дыпламатычныя каналы. Ну, гэта, дарэчы, такая нармальная практыка, напэўна, ўсіх канферэнцый, якія робяцца на тую ці іную тэму. Да, то бок, выступіць у СМІ са зваротам, абазначыць нейкую праблему, нейкія крокі для яго рашэння і заклікаць іх выканаць. Вядома, што мы не можам загадаць, мы не ўлада.
Апошняе пытанне да вас.
Рабіць тое, што мы можам.
Апошняе пытанне да вас. Ці самі вы можаце называць, што, на вашу думку, ўжо сталася такім, скажам, некім паспяховым інструментам, прыкладам ціску? Таму што пасля падзею, там, скажем, мінулага года былі вось заявы і ў літоўскі, напрыклад, прокуратуру, польскую Павла Латушка была, і ў нямецкую таксама была заява беларускіх пацярпелых, і там адвакаты заняліся гэтай справай. Ці штосьці, што вам вядома, зрушыла з месца і ідзе ў гэтым напрамку? Ці ўсё ж такі вось год і нічога не адбылося?
Для мяне самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. На жаль, гэта так. Самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. Мы бачым самую вострую рэакцыю на них. Мы бачым, што ёсць многа людзей, якія у інтэрнэце даводзяць іншую пазіцыю. І такім чынам я раблю выснову, што санкцыі – гэта самая балючая точка для рэжыму, гэта самая праблемная для яго месца.
Але ў якім сэнсе яны эфектыўныя? Гэта ж рэпрэсіі не спыніліся, а іх яшчэ больш стала?
Эфектыўныя яны ў тым месцы, што у ўрада становіцца менш грошай. І гэта з гэтым ніхто не спрачаецца. Ні Сабчак, прастіце, ні Пазняк, да, ні Макей. Ніхто не спрачаецца, што ў выніку санкцый у іх становіцца менш грошай. Калі яе развяз, гэта такая, на жаль, павольная машына. Вядома, усім бы нам хацелася б ёй кіраваць, як нажаў на кнопку, націснуў на кнопку і атрымаў результат. Але маем то, што маем, і працуем у тых умовах, у якіх мы знаходзімся. Для мяне результат ужо тое, што з'яўляюцца палітыкі, якія заклікаюць да нас прекраціце санкцыі. Спыніце санкцыі, а то мы будзем больш яшчэ пытаць. Будзем больш яшчэ гвалтаваць, будзем больш яшчэ забіваць, выганяць. Калі з'яўляюцца такія людзі, якія гавараць такое, для мяне гэта паказчык эфектыўнасці санкцый. Да, за свабоду трэба плаціць. Но а які ў мяне выбар? Адказацца ад гэтага, ну і тады жыць увесь астатак жыцця пад уладай Лукашэнкі. Вы гэта жадаеце? Я не жадаю.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што гэта быў юрыст, чалец Карацыйнай Рады і сабра Народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі Міхаіл Кірылюк. Мы гаварылі пра референдуму. Мы гаварылі пра канферэнцыю, якая мае адбыцца на наступным тыдні ў Нюрнбергу па прававых магчымасцях ціску на рэжым Александра Лукашэнкі. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Для вас праз працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Дзякую.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
на хвалях Радіо Свабода. Сёння сваімі разважаннямі пра гісторыю і сучаснасць дзеліцца былы старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
У нас сілавікі правяць дзяржавай. Бабарыка для мяне гэта маяк, а бел-чырвона-белы это наш нацыянальны сцяг. 300 тысяч беларусаў выйшла з пратэстам. Больш-менш прыстойная ўлада ўся падала падстаўку. Шок, тэрапія, новая эканоміка і новае дэмакратычнае заканадаўства. Калі чалавек очень долго руководит, он становіцца опасным для общества. Это дайці да таго, гэтым нікчэмным розумам, каб назваць нацызмам патрыятызм беларускі, ну, можа толькі чалавек з адукацыяй Лукашэнка. Мы думалі пра будучыню, і я ўжо ўсведамляў, хаця і не карыстаўся гэтым тэрмінам дзяржаўны тэрарызм, тое, што было ў Савецкім Саюзе. Я думаў, што мы з ім пакончым, што людзей перастануць сажаць у турму, як хацеў Янаяў на ГКЧП. І мы тут вырашылі, што наша дэкларацыя аб незалежнасці павінна стаць законам. Гэта сімвалічны жэст, таму што цяжка выкарыстаць такі закон, але ён паказваў, што першая для нас незалежнасць. І я думаў, што ніякіх перашкод на гэтым шляху не будзе. Я думаў, што і праз 5, праз 10 і далей, што Беларусь будзе незалежна. Яна заслугоўвае гэта, яна лямантавала, каб гэта было, таму што з 1794 года у Беларусі пасля трэцяга раздзела Польшы забаранялася ўжываць беларускую мову, забаранялася быць хрысціянінам, акрамя як праваслаўным, забаранялася пасылаць дзяцей вучыцца, дзяцей беларусаў, вучыць беларускую мову ў школе забаранялася. Беларусь русіфікавалася прымусова. Вось, і гэта было страшна, і мы з гэтым канчалі заканадаўчым чынам. Незалежнасць для краіны – это калі усе пытанні, акрамя афіцыальна перададзеных другім дзяржавам, вырашаюцца ў гэтай краіне па заканадаўству гэтай краіне. Беларусь незалежная зараз тэарэтычна, фармальна. Калі мы незалежныя, значыць, усе асноўныя пытанні свайго жыцця і быту вырашаюцца тут у Беларусі абранай дэмакратычным спосабам беларускай уладай. Але калі вы паглядзіце на тое, што так прыднята на так называемым рэферэндуме, калі самая якасная рыса улады незалежнай гэта пераабранне, от, ну, як прыклад ва Ўкраіне, як прыклад у Малдове, напрыклад, дарэчы, у Грузіі, а тут так можеш называцца дэмакратычным, і пытанне, хто можа вырашыць дэмакратычнае заканадаўства ці не. Ёсць незалежная венецыянская камісія, і на самага высокага ўзроўню. І па нашай канстытуцыі ёсць адно заключэнне, што канстытуцыя не падлягае нават карэктыроўцы папраўкамі. Гэта канстытуцыя антыдэмакратычная. Ведаеце, Пуцін, ён слухаў Бжезінскага. Зігмунд Бжезінскі, вядомы палітык вельмі, дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, ён сказаў так, што Расія без Украіны перастае быць імперіяй. І Расія пачала кусаць эту Украіну, як толькі можа. Донбас, Донецк, Крым, Прыднестроўе. Это ўсё там, дзе знаходзяцца расійскія зялёныя чалавечкі. Там непарадак, таму што Расія – дзяржава, якая вывозіць трыльён долараў у год цяпер, яна мае 20 мільёнаў, заўважце, людзей ніжэй узроўня беднасці. Яны клапоцяцца толькі аб захаванні ўлады. Ну і аб чым клапоцяцца Пуцін? Ён што, клапоцяцца аб дзяржаве? Ён клапоцяцца аб нуленні, працяг тэрмінаў служэння, ракіроўка з Медведзевым, або заставацца пры ўладзе. І калі на гэты шлях сталі, гэта як наркотык. Так вот, наркотык, ён фактычна паразіў вельмі многа постсавецкіх рэспублік, у тым ліку, у першую чаргу, Россию. Ось. А в Беларуси говорить нема про что, потому что тут лечится, коли нам начинают тлумачить, что такое демократы, люди, которые на угол азов политологии не ведают, ну, нема про что говорить далее. Дальнейший кост незалежности де юре. А де факто, коли незалежности фактично нема, коли любое распоряжение Путина будет тут реализовано, альбо иначе он не дать грошей Лукашенко прогорить у той же день и у той же час. То вот это нема. И тому у Беларуси незалежности нема. И она фактично спочатку, я так само думал, что будет незалежность. Мы принимали законодательство, якое належить приймати незалежній державі, але поступово гэта патанула. Фадзеєв, який професіонал по конституційному праву у Білорусі, і он одразу попереджував, що буде дренно вельми з такою конституцією, якою приймали. Ну що ж зробиш, прийняли. А по йой можна робити, що хочеш. І ніякої незалежності бути не може, тому що коли все залежить від волі одного чоловіка, і він може міняти кадри, які хочеш, и советские кадры решают все, а не закон, не право вырашает все. Так и будет то, что у нас. У нас нема говорки об незалежности. Спочатку треба провести шок тому, что перетворяется экономическая промысловость, экономика перетворяется. Після треба вилічитися від цього шоку, це терапія. А після будувати вже незалежну державу і розвивати її по канонах нової конституції, так як зробила Польща. Коли сьогодні на МТЗ люди отримують терпіму заробітну плату, то це за кошт того, що всі остатні отримують вельми малую заробітну плату у державних. А у вёсці, коли вам... Селянка, я ведаю, я бываю у вёсцы, селянка отримовая, доярка отримовая там 30-40 рублёв в месяц, ці ж это заработная плата. Это она живе на власных кормах, на натуральной господарцы, и на воцат, и подсолнечное масло можно купить у краме, а больше ничего не купить. И мы это всё повинны пройти, я повторяю, шок, терапия, и новая экономика, и новое демократичное законодательство. Мы это не прошли, мы заблытали. У нас силовики правят державой. Это не повинно быть. Она прорасте. На жаль, это процесс у историчном плане, это недолго чекать. А у физичном отлику часу это может быть и долго. Прочнулося само усвідомлення білорусів. Прочнулося. Білорус терпеливий люд, але я білорус і гонор маю. Гнуся, але до пори, але хутко загукаю стрельби. Це хлопчики бери. Прочитайте ці рядки, і ви зрозумієте, що білоруси... І вони вийшли, 9 жнівня 2020 року вийшли. 300 тисяч білорусів вийшло з протестом. Больш-менш пристойна влада вся подала подставку, а їм робити вони нічого не можуть робити, окрім як бити, ламати і крошити, і у спецізолятори садити саму пригожість нації. Це значить, що все планується спеціальними службами, спецслужбами, які повинні змагатися з контрреволюцією, були у Совєтському Союзі, а тут вони повинні змагатися з шпіонами, з диверсантами, з ворогами Білорусі, а вони змагаються з білоруським людом. І це все обозначено у 87-го року Женевської декларації по державному тероризму. Там добре написано, що у нас відбувається. Нечто подобне було в латиноамериканських, в некоторих латиноамериканських країнах. Але більшість з них це пережила. Жнівенські події 20-го року, вони повпливали на незалежність, що люди довідалися, що таке белорусская символика, якая была державной, до речи. Про ее постарались забыть, потому что червоно-зеленый стяг – это не белорусский стяг, это советский стяг Белорусской Советской Социалистической Республики. А бел-червоно-белый – это наш национальный стяг. Его робят с дразницким, нацистским робят. Это дойти до того, этим никчемным разумом, как назвать нацизмом патриотизм белорусский, это, ну, может только человек с эдукацией Лукашенко. Есть люди, которые никогда не поедут никуда. Я мог поехать у замежа, мог поехать эмигрировать, как политический вязень, так, как потенциально, ну, який стратил тут право на нормальное житие. На таких умовах, что, ну, позаизростили бы тут многие, заработать так немогчимо. И с семьей, и с усим. Усим был бы забеспечен. Для этого приезжала старшиня миграционной службы одной из ведомых европейских держав. Я никуда не поеду с Беларуси, потому что это край моих дедов, моих батьков. И я тут буду. И большинство у нас такая. Ты, если вымушены выехать, потому что на их у СИЗО их иначе посадят, и они не могут выказать свою думку. Это полоненная нация. И вот белорусы таким стали. Але она выживет тут. Потому что есть люди, которые заховывают белорусскую культуру, белорусскость, и они выживут. И вернутся те, кто поехал за межи, и будут отчувать себя недренно, добро заработавшие на белорусской эдукации, потому что у нас добрые специалисты. Мне просто, видите, ну, просто болюче, что вот я ведаю несколько докторов, которые имели дочинение до моего здоровья. Это чудовные лекары, чудовные лекары. Я не вымушены поехать, потому что тут працевать на 1000 рублей, 1200 рублей в месяц, коли там одразу отримываешь 6000 евро, ну, тяжко тут погодиться с этим. Многие, а после станут на ноги, приедут сюда назад. Бабарыка для меня – это маяк, на який треба орієнтуватися, його розпрацовки, його штаб. І я думаю, до этого дойде. Таких у нас діячів не було. І вони з'явилися. Спроба будувати по-іншому економіку, тому що трощить ця економіка за кошт остатніх утримуються заводи. Заводи такі великі, державні. Вони не рентабельні. Усі. Бабарика вийшов, наприклад. Це ж програма. Это все можно зрозуметь. Это фактично отказ на все те питания, которые вы задаете мне. Вот так повинно идти. У него добрая программа, добрый штаб. Вот. Латушка, до речи, врешті-решт перестал быть лукашистом. Бо в Польше он был, коли амбассадором Беларуси, был добрым лукашистом. Зрозумел, что нельзя быть лукашенковским. И супротивит этому. Но я думаю, что многие другие повстанут. На вот до Цепкала я ставлюсь вельми позитивно, потому что ведаю, что этот человек высокоодукованный. Ну и что ж, грех был, служил Лукашенко, теперь одумается. Я сподіваюся больше на то, что Россия выберет врешті-решт свою владу. Видаете, потому что там же так само, заважьте, там державный терроризм так само, там, ну, куда делся Березовский, куда, что было с Навальным, что там с иншими, керуют, доброе слово сказано, керуют чекисты и олигархи, и они на себе працуют, а остатним что придется, так, Россия тут робит, что хочет, потому что, коли она, прежде за все, ратует Лукашенко, а он показывает, каким шляхом повинен идти Путин, как быть навечно президентом России. У него это и Медведева слово, когда он был президентом, не застались, что когда человек очень долго руководит, он становится опасным для общества. Вот и они стали такими небеспечными для громадства. И Путин, и Лукашенко. Люди, которые идут на зневечення протестантов, таких демонстрантов, это не люди, это зверы. И я думаю, что зверья у нас колькость поменьшится у керовництва. Любым способом, потому что бояться почнуть, утекать почнуть от этого. Я не повинны робить это примусово. Але думаю, что не все вчерашние лейтенанты стали генералами. Там есть и сопроводные генералы. Может, они задумываются над тем, что робится в Беларуси. Не я им повинен давать парады. Не я. Они повинны сами вырашить, как изменить ситуацию в Беларуси, сделать ее незалежной. Сказал пик нашей незалежности, пик справедливости. Великий уплыв был Белорусского народного фронта. Адукационная, осветницкая работа – это высокой квалификации человек, как историк, в первую очередь, и как актор по специальности Зенон Позняк, але как политолог, и он хотел уладковать все под жесткую белорусскость. Не тягнули мы на это, как был крыху мягче, можно бы сделали. Мы сегодня можем говорить про многих помылках, я говорю про свое. Я доверял тем, кому нельзя было доверять. Это моя грубейшая помылка. Больше не ведаю помылки, потому что на подлость, на злочинство, на несправедливость я николи не шел. Я бы сказал про незалежность. Читайте «Беловежское погоднение». Там есть отказы на все ваши питания, какие повстали. Как геополитическая реальность, СССР прекращает свое существование. Оно прекращает и сейчас еще, но еще не прекратило.
Вы слухали разважанні про историю и сучасность былога старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликання профессора Станислава Шушкевича.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии. И серед іншого она доследует санкции, международные санкции, в том лику супрац России найперш, але так само и супрац режиму у Беларуси.
Доктор Шагина, щиро дякую, что знайшли час на гэтую гутарку.
Дякую за запрошение.
Well, how... Is it possible to...
Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразвязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе?
Апошні пакет санкцій самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцій адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцій. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларуссю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на кантракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ударыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту.
So is it possible to put some...
Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка?
On the sanctions list they are kind of excluded. Is that correct estimate?
The most critical item that is excluded.
Найбольш крытычна важны тавар, для якога зроблена выключэнне, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспарт у Еўразвяз. У той же час аб'ёмы калійных угнаенняў, якія трапляюць пад санкцыі, і тых, якія пад санкцыі не трапляюць, гэта прыблізна 50-50%. І яшчэ адзін важны вынятак тут тое, што ЗША не зрабілі крокаў супраць дзяржаўнага доўгу Беларусі. Беларускі бок пакуль можа гэтым скарыстацца. Але мы бачым, што заходнія краіны, ЗША, Еўразвяз, Брытанія, Швайцарыя, Канада ўсё больш каардынуюць свае пакеты санкцыяў. Гэта значыць, што ў санкцыях будзе ўсё менш дзірак, якія зможа скарыстаць Беларусь, і ёй застанецца пакладацца толькі на Расею. У нейкай ступені яшчэ на Кітай, але мы ведаем, што Кітай таксама вельмі неахвоча вядзе бізнес з кампаніямі пад санкцыямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, ЗША пакуль не ўвялі санкцыі супраць Беларусь калію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета.
Its operations. So the exact number we can estimate a bit later this year.
But when we talk about rough estimates, for example, during the meeting on...
Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расеі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія, верагодна, панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме?
Расія, відавочна, гэтак званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцый. Яна рабіла гэта апошні год, і як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцый магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў. А тут мы якраз гаворым пра трэцюю пазыку ад Расіі з агульнага пакету на 1,5 мільярда. Але гаворка тут пра кароткатэрміновае вырашэнне праблемы для Беларусі, каб кампенсаваць гэтыя страты. І я думаю, пра гэта важна памятаць. Галоўны ціск ідзе з іншай сферы беларуска-расейскіх адносінаў. Гаворка пра энергетычныя субсідыі. Гэта структурная праблема, не звязаная з санкцыямі. І Расія не жадае даваць больш энергетычных субсідій Беларусі, якія яна давала раней, калі цэны на нафту былі высокімі. Таму ў кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве Расія будзе гатовая кампенсаваць гэтыя страты. Але таксама варта памятаць, што расейскі бюджэт не бязмежны. Ён мае свае мэтавыя паказнікі, якія трэба выконваць. І Расія выстаўляе свае ўмовы для Беларусі, патрабуючы далейшай інтэграцыі. Крэмль гатовы скарыстацца уразлівасцю Беларусі.
І мы тут гаворым толькі пра пазыкі, так? Бо калі мы гаворым пра кампенсацыю, дык маюцца на ўвазе пазыкі, а не субсідыі, якія не трэба вяртаць. Гэта так?
Так, энергетычныя субсідыі не трэба было вяртаць, але гэта тое, што Расія змяншала яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вугляродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падаткавага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году.
На вашую думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі?
Адна з прапановаў Атлантычнай рады была пашырыць сферу санкцыяў адносна Беларусі і скіраваць іх супраць расійскіх кампаній, якія гатовыя скарыстацца для сваёй выгады рызыкоўнай сітуацыі, у якую трапіў рэжым Лукашэнкі. У ідэальным свеце, калі ўзяць выпадак Беларусі ў вакууме, без кантэксту, гэта быў бы добры падыход да санкцыйнай палітыкі. Скіраваць санкцыі супраць тых, хто не падпарадкоўваў адаптовується санкційному режиму і компенсує страти від санкцій. На жаль, ми не діючимо в вакуумі, і ми відаємо, що США не хочуть узмацняти санкції супроти Росії. Злучені Штати хочуть предказальних відносинів з Росією. Тому об'єм нових санкцій супроти Росії виглядає не буде таким великим, як хотілося б некоторим людям. У новому указі президента США говориться про ризику другасних санкцій супроти тих, хто має бізнес з компаніями, які уже трапили у санкційні списки. У оборонній сфері, у будівництві, у нафтохімічній промисловості, у сфері калійних угноєнь. Але ми тут не говоримо про усеобдимні санкції супроти усіх російських компаній, які мають бізнес з Білоруссю.
І наскільки розумію, це тичиться тільки тих компаній, які мають юридичну присутність у Сполучених Штатах. Це не так. Коли ми говоримо про другасні санкції.
Для другасних санкцій достатково того, що угода буде у американських долярах. Для цього не обов'язкова сама по собі присутність у США. Достатково мати сувязі з США чи заключати контракти у американській валюті. Цього хопить, щоб викликати другасні санкції. Це доволі широкий і вельми моцний інструмент. Але я сумніваюся, що Сполучені Штати скерують його супроти усіх російських компаній, які ведуть бізнес з Білоруссю.
Ми ще не обмірковували інше питання. Те, що Білорусь тепер перенакеровує гандльові потоки з портів Балтійських країн праз російські порти у сувязі з політичними конфліктами, які білоруські влади мають з Литвою і Латвією. Наскільки це може пошкодити білоруській економіці?
Це, безумовно, шкодить, бо це був ключовий шлях для білоруського експорту не тільки у Євразіз, але й далі у Азію і на інші керунки. І цей транзитний шлях праз Балтійські порти став ключовим уразливим місцем. Ми відаємо, що Білорусь і Росія підписали погодненні, каб перенакерувати частку гандлю праз російські порти. Але поки санкції поширюються, так звужається і простора для маневру, для обиходу санкцій. Наприклад, у британських санкціях навпрост говориться про те, що любое перенакерування про третю країну буде розглядатися як порушення санкцій. Це значно звужає простору для маневру, щоб позбігнути санкцій. Так само з'являються логістичні проблеми, які визначають, що може зробити Білорусь. Наприклад, для нафтопродуктів, сировина, для яких приходить з Росії, буде легше організувати ніяку схему з Росії. Можливо, ніякі домови про обмін, щоб це було економічно метазгодно для Білорусі. Коли ми говоримо про калійні угноєнні, то картина більш складана. І це буде тяжче зробити про російські порти, бо той же Урал-Калій використовує ту саму інфраструктуру. І не хапає могутності, щоб білоруські суб'єкти господарення її використовували. Тому є інфраструктурні обмежування на те, що Білорусь може зробити з допомогою Росії.
На вашу думку, у якій ступені різні білоруські компанії і сфери економіки мають альтернативи у цій ситуації? Наприклад, експортери калійних угноєнняв у сенсі нових ринків або витворці грузових автомобілів у сенсі імпорту деталів для витворчості. Ці вони мають економічно вигідні альтернативи.
Viable alternatives for this?
That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already.
Це залежить від конкретної галини економіки, які ви згадали. Експорт калійних угноєнь уже був диверсифікований ще до санкцій. Основними покупниками вже були Бразилія, Китай, Індія, а ці країни не долучаться до західних санкцій. Тому ця частка виключена з санкційного тиску. Машинобудівництво, витворчість грузових автомобілів були традиційно скеровані на пост Советські країни, які уваходять у Євразійський економічний союз. Гетія контракти можна буде робити у місцевих валютах, можна використовувати російські рубель. Тому некоторі галіни економіки можуть диверсифікуватися або у керунку країну Євразійського економічного союзу, одной з їх може бути Казахстан. Але основним керунком поставок нафтопродуктів з'являється Євразвяз. І це найбільша проблема, яку складано обійти і провести ніяку диверсифікацію. Ще одна краіна, якой няма ў заходнім фронте санкцый, гэта Украіна. Важна памятаць, што Украіна з'яўляецца галоўным пакупніком беларускага дызельнага паліва і нафтахімічных прадуктаў агулам. Калі б Украіна далучылася да заходніх санкцый, гэта б значна ўзмацніла ціск на рэжым Лукашэнкі.
На вашую думку, ці ствараюць цяперашнія санкцыі рызыку, што некаторыя беларускія кампаніі будуць папросту знішчаныя, да прыкладу МАЗ і БелАЗ?
Я думаю, што гэта залежыць ад двух фактараў. Па-першае, наколькі шмат падтрымкі Расія гатова даць Беларусі. А па-другое, наколькі беларускі рэжым захоча накіраваць гэтыя сродкі, каб падтрымаць кампаніі пад санкцыямі. Мы ведаем з расійскага выпадку, што ўрадавая падтрымка можа быць ратавальным кругам. Яна можа вызначыць, ці збанкрутуе кампанія, ці выжыве пад санкцыямі. Тыя расійскія кампаніі, якія ўрад не падтрымаў, былі вымушаныя збанкрутаваць. З досведу іншых санкцый мы ведаем, што гэта можа быць вызначальным. Але такія кампаніі, як БелАЗ ці Белнафтахім, вельмі важныя для рэжыму. Таму відавочна будзе жаданне іх падтрымаць. Шмат будзе залежыць ад таго, пад якія санкцыі яны трапілі. Як я ўжо сказала, амерыканскія санкцыі удараць найбольш балюча, і гэта будзе вызначаць дыяпазон кампенсацыі і падтрымкі.
Наколькі выгадныя гэтыя санкцыі для тых расійскіх кампаній, якія з'яўляюцца наўпроставымі канкурэнтамі беларускіх кампаній, што трапілі пад санкцыі? Напрыкладу, Уралкалі – наўпроставы канкурэнт Беларусь Калію, альбо КамАЗ – канкурэнт МАЗу і патэнцыйна БелАЗу. Ці лічыце вы, што гэтыя санкцыі ім заўважна дапамогуць?
Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to cooperate.
Санкцыі ствараюць атмасферу таксічнасці. Супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі робіцца таксічным, асабліва калі яны закранутыя амерыканскімі санкцыямі. Таму мы ведаем, што некаторыя расійскія кампаніі не хацелі пастаўляць сыравіну на Нафтан, супраць якога яшчэ не ўвялі, але меліся ўвесці амерыканскія санкцыі. Гэтыя паводзіны выкліканыя пазбяганнем рызыкаў. Кампаніі не хочуць мець справу з нейкім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў з Еўразвязам ці ЗША, вядома ж, атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у каротка тэрміновай перспектывы наступствы могуць быць іншыя. Вы згадалі Беларусь-Калі і Урал-Калі. Беларусь-Калі быў вымушаны знізіць цану для Кітаю амаль на 80% у сувязі з рызыкамі ад санкцій. І ў нейкім сэнсе ён цяпер нават большы канкурэнт для Урал-Калі, які таксама пастаўляе калійныя ўгнаенні ў Кітай. Таму на кароткім адрэзку часу сітуацыя не такая ясная. Але ў доўгатэрміновай перспектыве, калі санкцыі захаваюцца і ўзмоцняцца, гэта будзе азначаць больш супрацоўніцтва з расійскімі кампаніямі, альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі.
Вы ўжо згадалі рэкамендацыі Атлантычнай Рады. Эканаміст Андерс Ослунд, які быў адным з аўтараў дакументу Атлантычнай Рады, якраз і прапаноўваў, каб санкцыі пашыраліся на тыя расійскія кампаніі, якія захочуць скарыстацца ўразлівасцю беларускіх кампаніяў і набыць альбо кампанію ў Беларусі, альбо прыйсці на беларускі рынак, скарыстаўшыся з гэтай сітуацыі. На ягоную думку, такія расійскія кампаніі таксама павінны трапляць пад санкцыі. Што вы думаеце пра гэты падыход?
Як я ўжо казала, у ідэальнай сітуацыі гэта была б добрая парада пашырыць санкцыі на так званых чорных рыцараў. Краіны, якія змяншаюць уплыў санкцый, а таксама спрабуюць нешта набыць у такой сітуацыі. Але нам таксама варта разумець, што ёсць абмежаванні на санкцыі, якія могуць увесці супраць Расіі. Ёсць нейкая дынаміка расійска-амерыканскіх адносінаў, у якіх Злучаныя Штаты спрабуюць атрымаць стратэгічную стабільнасць. стабильность. Тому адміністрація Байдена не зацікавленая у эскалации санкций супраць России. Так само есть агульный подыход, который предугледживает, что не варто залишне використовувати санкции как инструмент. Хоть у выпадку Беларуси это видовочно узмацнило б тиск на режим, я крыху скептично гляжу на то, накольки это можно ожицавить на практике.
I'm a bit skeptical to what extent that would actually be realized in practice.
Well, my last question, maybe it's not exactly your field of study.
Моє апошнє питання, магчыма, не будуть стычацца вашай сферы даследаванняў, але ці маеце вы нейкія прагнозы, якім больш імаверна будзе вынік санкцыяў супраць рэжыму ў Беларусі? Цены з большай імавернасцю дасягнуць сваіх мэтаў, у прыватнасці вызвалення палітычных зняволеных, якое называецца як адна з трох галоўных мэтаў санкцыі. Галоўнай мэтай называюць новыя свабодныя выбары без удзелу Лукашэнкі, але для многіх гэтая мэта гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку? Што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту?
Санкции николи не працуют изолявано, и это важно памятать. Звычайно, их выкористовывают как инструмент, как подштурхнуть державу до нечего, и в этом выпадку нема некой ширейшей стратегии относно Беларуси. Другий аспект, вядома ж, у тым, наколькі Россия готовая подтрымливать Лукашенко. Мы ведаем, что отношения помеж двума лидерами не особливо сябровские, и что помеж ими есть напружение. Это значит, что Россия будет готовая подтрымливать Лукашенко, але не бесплатно. Видовочно, что некоторая ступень интеграции будет умовой подтрымки. На встрече Лукашенко и Путина обвестили про будущее подписание интеграционных мапов. Выканание этих мапов будет показывать, наколькі Лукашенко мае прастору для манеўру ў гэтым сэнсе. Санкцыі, відавочна, могуць быць паспяховымі для дасягнення меншых мэтаў. Вы сказалі пра вызваленне палітвязняў. Напрыклад, мы ведаем, што пасля таго, як абвясцілі пра самы жорсткі пакет санкцыяў, Рамана Пратасевіча, напрыклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкцыі цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той жа час Еўразвяз і США у звязцы з іншымі заходнімі партнерамі мелі б распрацаваць шырэйшую стратэгію адносна Беларусі, што варта рабіць, а не толькі ўводзіць санкцыі дзеля санкцій.
Калі вы ўжо загаварылі пра гэта, хоць гэта, магчыма, і не вашая сфера даследаванняў, але якімі былі б вашыя рэкамендацыі, што мае быць у гэтай шырэйшай стратэгіі, акрамя ўласна санкцыі?
I think sanctions would be, you know, I think there was some time loss when sanctions.
Я думаю, што быў страчаны час, калі ўводзіліся санкцыі. Больш жорсткія санкцыі маглі мець большы ўплыў у жніўні 2020 году, калі ўнутры беларускага рэжыму існавала няпэўнасць. Тады існаваў нейкі раскол унутры элітаў, у тым ліку і ў войску, і ў праваахоўных органах. І гэтая страта часу, на маю думку, была вызначальнай. Што рабіць цяпер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Еўразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Еўразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацыі з тымі, хто выступае супраць рэжыму. Гэта была б адна з маіх прапаноў.
Those who oppose the regime. So that would be one of the suggestions.
Thank you.
Щиро дякую.
Thank you.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Марія Шагіна, дослідчиця з університету Цюриху у Швейцарії. Одна з головних тем її дослідження – міжнародні санкції. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш канал, коли ласка натисніться дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.